Emsā notika starptautiskā konference 2019. gada 5. un 6. decembrī Eiropas moderno valodu centrā Emsā Grāca, Austrija notika starptautiskā konference Languages exige art of learning, kura tika veltīta Emsā 25. jubilejai un Eiropas padomes 70. gadadienai. Konferences mērķis bija iepazīstināt ar centra ieguldījumu valodu izglītības jomā. Pasākumā tika sniegts pārskats par Emsā pašreizējās programmas Languages exige art of learning īstenošanas rezultātiem un izsludināta jaunā programma Inspiring Innovation in Language Education, Changing Zoom Texts, Evolving Competences konferences mājas lapā ir pieejami konferences video ieraksti, kuros iespējams iepazīties gan ar galvenajiem politiskiem izaicinājumiem valodu izglītības jomā pirmā diena, gan ar centra piedāvātajiem praktiskajiem risinājumiem otrā diena.